Non houbo acordo da patronal cos traballadores do sector da limpeza de locais e oficinas de Lugo. Son case 2.000 persoas na nosa provincia. Continúa a folga. Levan 3 meses de paro. Na xuntanza de onte non houbo acordo. A patronal quedou en estudar a última proposta da parte social para dar unha resposta na xuntanza que terá lugar a vindeira semana, o vindeiro xoves, día 25. Asunción Castiñeira, da CIGA, lembraba cale a principal reivindicación dos traballadores.
Non podemos deixar unhas tabuas por debaixo do salario mínimo. Quero dicir, é a nosa principal reivindicación desde o principio e o seguimos en ese sentido, o seguimos mantendo.
Veremos o que sucede, insistimos, a cita o vindeiro xoves día 25, quinta xuntanza da patronal cos sindicatos, coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais.